for dårlige møder. Det viser utallige undersøgelser blandt både ledere og medarbejdere. Undersøgelser, der tegner et entydigt billede af, at man på rigtig mange danske arbejdspladser fortsat ikke har knækket koden til at opnå en sund og konstruktiv mødekultur. I stedet drukner mange møder i tom snak, ligegyldige ord og mangel på struktur, der frarøver os dyrebar arbejdstid og overskud. Tilbage står spørgsmålet. Hvordan optimerer vi vores kollektive mødekultur? Og svaret, det er simpelt. Med stilhed. Det mener ledelsesrådgiver, facilitator og idémand til ledelsesværktøjet Silent Co-Creation, Bastian Overgaard, der efterhånden er blevet udråbt til Danmarks stilhedsekspert. Ifølge ham kan strategisk stilhed nemlig optimere vores kommunikation og dermed skabe væsentligt mere effektive møder. Men hvordan er man strategisk stille? Og risikerer vi ikke, at vigtige informationer de udbliver, når vi skal udøve støjfri ledelse? Min gæst i dag er Bastian Overgaard. Du lytter til F5 Fokus. Bastian, det vi lige introducerede lytterne for her, det var jo stilhed. Og selvom stilhed nok er noget nær det mest malplacerede at foretage sig i en podcast, så er du jo stor fortaler for stilhed, eller det som du selv kalder strategisk stilhed. Det er især på arbejdspladsen, at du mener, at vi skal dæmpe støjen. Men kan du lige prøve at forklare, hvorfor er det så vigtigt, at vi husker at være stille?
Altså, det er stille, fordi vores hjerne har brug for stilhed, og fordi vores hjerne har det meget svært ved det, som man kalder for information overload. Og så kan man jo så selv beslutte sig for, når man lytter på den her podcast, om man synes, vi lever i en verden med information overload eller ej. Men når du nu spørger mig, så vil jeg mene, at vi i den grad har alt for meget støj i vores liv og i vores arbejde. Og det kan man så vælge at skære fra. En af måderne, et af stederne, hvor det kan være rigtig godt, det er der, hvor vi mødes, og hvor der er en verbal udveksling. Og det er den verbale udveksling, altså vores tale, hvor at vi kan have meget, meget store fordele af at kombinere det med stilhed.
Du kalder selv stilhed for det mest overhørte, enkle og handlekraftige ledelsesværktøj. Det bliver du lige nødt til bare at forklare en gang.
Ja, det er noget af et postulat. Men det er overhørt på den måde, at vi har jo skabt et samfund, hvor at det er de dygtige talere, det er dem, der er gode til at råbe højst, det er dem, der er gode til at tage talesiden, der ligesom får magten, der får fokus. Og der er det bare sådan, at, og det tror jeg også, der er mere, altså flere og flere, der åbner øjnene op for, at der er et kæmpe potentiale, der går tabt, ved at vi ikke udfordrer den måde, vi mødes på, sådan at det ikke kun er dem, der råber højst, og dem, der taler hurtigst og bedst, som får lov til at sætte retningen. Og derfor så kan man se, at altså, som ledelsesværktøj er det, altså, det er et uhørt ledelsesværktøj, fordi at hvis ikke der er nogen, der kommer og sætter det på agendaen, på dagsordenen, jamen så vil talen til enhver tid æde stillhed til morgenmad, for at stille den gode gamle med kultur, der æder strategi til morgenmad. Talen, den kommer helt automatisk, og jeg i min bog, som jeg udkom med her i foråret, hedder Støjfri Ledelse, der går jeg også ind og beskriver det her med, at vi, når vi hører os selv dele vores egne tanker og holdninger, jamen så får vi faktisk nogle heftige udløsninger af dopamin op i hjernen. Og dopamin, det er jo et hormon, som er meget afhængighedsskabende. Det er også et hormon, der gør, at vi bliver mere individualistiske og jeg-orienterede. Og der er det så interessant at se, at der er andre hormoner, såsom oxytocin, som er mere vi-orienterede. Og det er jo noget, der opstår for eksempel i nærværet, i øjenkontakten, i det space, vi kan have imellem ordene. Så der er mange måder, man kan tale ind i det her på, og det er også noget, der overrasker folk rigtig meget, at man kan tale så meget om stilhed.
Og altså nu, det er jo første gang i dag, jeg har fornøjelsen af at tale med dig, men der er jo mange andre, som måske ikke har mødt dig, men i hvert fald er blevet præsenteret for dig og for din stillhedstanker før. I 2017 der blev du og din stillhedsfilosofi i hvert fald mere eller mindre landskendt, da det kom frem, at du havde hjulpet Region Midtjylland med at effektivisere deres mødekultur med op til 20% ved at sætte stillhed på dagsordenen. Og siden har du fået titel som stillhedsekspert og har været fast inventar i både talkshows og titler og hundredvis af foredrag landet over. Men fortæl os lige, hvordan og hvornår begyndte du at blive optaget af stillhed som ledelsesværktøj?
Altså et meget, meget hurtigt flashback til, hvor jeg opdagede den her kæmpe styrke og det her kæmpe potentiale, der ligger i, at vi mennesker, vi bringer stillheden ind i vores samvær og i vores samtaler. Der skal vi faktisk tilbage til 2003, da jeg lavede en række tv-programmer på TV2, som handlede om at bryde vaner. Og der var stillheden bare et ud af mange vanebrud, som jeg lavede nogle eksperimenter med på mennesker. Nogle sagesløse forsøgspersoner. Og det, jeg opdagede, det var, at når stillheden blev brugt aktivt og faciliteret i det her samvær, hvor vi forventede tale og samtale hele tiden, der opstod der et særligt nærvær, et særligt fokus, en koncentration. Og der opstod også altid sådan en følelse af samhørighed. Så jeg oplevede til nogle af de første eksperimenter, at der var deltagere i de her silent eksperimenter, jeg lavede, der sagde, jeg føler, jeg kender jer bedre, efter vi har været stille sammen. Og der var endda nogen, der sagde, jeg føler, jeg kan lide jer bedre. Og allerede dengang, der var det en aha-oplevelse for mig, hvor jeg så et kæmpe potentiale i, at stillhed jo er det vildeste teambuilding-værktøj. Så hvis vi så spoler tiden frem til 2015, der har jeg arbejdet med rigtig mange forskellige ting, og selv har også haft bygget en virksomhed op med 15 medarbejdere, og har arbejdet meget med facilitering. Der begyndte jeg simpelthen at se, at jo mere jeg bragte stillheden ind i den facilitering, der kunne jeg se, at vi fik mere ud af det. Vi fik bedre resultater, hurtigere resultater, mere kreativitet, og så videre, og så videre. Så i 2015, der begyndte jeg så at sige, jamen, hvis vi kobler det her ind i organisationer, og jeg lærer ledere at bruge det her som et ledelsesværktøj, hvad kan det så ikke have af potentiale? Og det var så det, som så i 2017, det du nævnte, at vi fik en masse presseomtale på, på en af mine kunder, der havde fået rigtig, rigtig gode resultater ved netop at sætte stillhed på agendaen.
Hvorfor var det lige i forbindelse med arbejdspladser og ledelse, at du valgte at sætte fokus på stillhed? Det kunne jo også have været i privatlivet eller så mange andre områder.
Ja, altså i den mellemperiode, jeg jeg sprang fra 2003 til 2015, jamen, der var der også en del år, hvor jeg også gik rundt og lavede en masse arrangementer og events. Jeg arrangerede silent walks, jeg arrangerede silent networking events, hvor at folk simpelthen lærte hinanden at kende på forskellige måder, i forskellige øvelser, som involverede stillhed. Jeg lavede silent dinner arrangement og så videre, og det var helt fantastisk. Men der er så stort et potentiale i det her med at bringe stillheden ind i vores kommunikation, når vi har nogle mål, noget vi godt vil opnå sammen, hvor at den her tillid og samhørighed er ekstremt vigtig i et team, for eksempel. Og derfor synes jeg, det var interessant at bringe det ind i erhvervslivet. Og så er der også det med, at den stillhed, jeg arbejder med, er jo den her silent co-creation, den her samskabte stillhed. Den kan godt nogle gange være lidt svær at forholde sig til i et privatliv, fordi hvornår skal vi gøre det, hvem skal vi gøre det med, hvornår skal vi så lige lave en aftale med faster Agnes, om at hun skal komme forbi, så vi kan være stille sammen. Der er det jo det interessante, at inde på en arbejdsplads, der følger vi jo i forvejen nogle strukturer, hvor vi mødes. Og det er jo så der, hvor vi kan tabe ind i et kæmpe problem i de fleste organisationer, at vi mødes alt for meget, for vi snakker alt for meget, og vi når alt for lidt. Så det er simpelthen koblet sammen, så blev det til, at stillhed det kom ind i erhvervslivet.
Som du selv var inde på lige før, så udgav du jo i marts her i år bogen Støjfri ledelse, der handler om, hvordan stillhed bør integreres som en struktureret del af vores ledelse, vores kommunikation og vores samarbejde. Har den her bog, har den været kulminationen på dit arbejde med stilhed indtil videre?
Ja, det kan man godt sige indtil videre, fordi at bogen samler nogle af de mange erfaringer, jeg har, og hvor jeg også har gået i ekstra meget research-fase på, hvad der er af forskning, der bakker op omkring de her metodikker, som jeg har udviklet og arbejder med, og har oplevet så mange gode resultater med. Det er jo altid sådan, at man får altid det der spørgsmål, er det evidensbaseret? Og hvis man så svarer nej til det, så er der nogen, de lukker fuldstændig af for, at det kunne have en effekt. Og til det spørgsmål kan jeg jo sige, at hvis vi skal kigge på hvad det gør helt specifikt for et møde at bringe stillhed ind i forhold til kroner og øre eller effekt og så videre, jamen så er det jo svært at finde en reel evidens, hvor der er blåstempling og hvide kitler på banen. Men der er jo evidens for, hvordan vores hjerne fungerer. Og netop det her med, at vi ved, at vores hjernes evne til at processe og håndtere informationer bliver simpelthen markant forbedret i stilhed. Altså, hjernen har brug for stilhed. Den har brug for de her pauser, som i virkeligheden ikke er en pause, fordi det er der, hjernen er allermest aktiv. Og noget af den her forskning har jeg så puttet ind i bogen Støjfri Ledelse, for ligesom at skabe et værk, som kan overbevise, inspirere arbejdspladser til at bringe det her på dagsordenen. Så mit håb med bogen er simpelthen, at det er sådan en bog, man køber ind til alle medarbejderne og ledelsen, og så finder man ligesom ud af, okay, det er faktisk en ny måde, vi kan holde møder på. For det er klart mit mål, det er simpelthen at udfordre den norm for møder, som vi har i dag. Den standard, vi har, hvor vi kommer ind i et møde, og så taler vi fra start til slut. Det er det, som jeg håber, bogen så kan udfordre.
Nu nævner du selv møder, og det var faktisk det, var det, jeg gerne vil ind på, og nu her mit næste spørgsmål, for du rejser jo landet rundt med både foredrag og workshops og teamforløb, og hos rigtig mange virksomheder, der hjælper du netop med at optimere deres mødekultur. Men kan du ikke lige starte med at slå fast, hvad er det gennemgående problem med den mødekultur, som mange organisationer de holder sig i dag?
Ja, hvor skal man starte? Altså, for det første, så bliver der holdt alt for mange møder. Der bliver holdt alt for dårlige møder. Der bliver holdt møder, hvor at der ikke er mødeledelse, og der er slet ikke mødefacilitering. Og forskellen på mødeledelse og mødefacilitering, det er jo, at når man faciliterer et møde, så hæver man sig op over, at det bare handler om, at nu er det dig, der taler, nu er det dig, der taler, nu er det dig, der taler. Men at man faktisk faciliterer det sådan, så man får det absolut bedste frem af alle deltagerne i mødet. Det mangler også i de fleste virksomheder og organisationer. Så er der jo det her med frekvensen af møder, og som jo er gået helt amok efter coronaperioden og med online møder osv., at vi kan holde 10 møder lige i stræk efter hinanden, uden at løfte røven fra sædet. Det er simpelthen så dårligt for vores hjerne, og hvis du selv har prøvet det, så ved du også, at man er fuldstændig udbrændt i hovedet bagefter. Så problemet er jo det, at hvis vi også skal træffe de rette beslutninger, hvis vi skal have overskud til os selv, til at træffe de beslutninger, men også overskud til hinanden, det nærvær, som mange ledere, jeg ved rigtig mange ledere har problemer med at have med deres medarbejdere, specielt i den her remote-tid, jamen der er det, at ved at bringe stillhed på dagsordenen, der kan vi faktisk optimere på alle de her punkter.
Men vi mødes jo netop for at tale om tingene. Hvordan kan stilhed hjælpe os med at optimere og forbedre vores møder?
Der vil jeg gerne give dig et billede. Hvis du forestiller dig en forbrændingsmotor, en benzinmotor, og det er ikke fordi jeg er mekaniker eller noget, men jeg har i hvert fald læst mig til, at der bliver sprøjtet noget benzin ind, som bliver antændt, og det er jo rigtig fint, men der er et andet element, der også bliver sprøjtet ind. Og det er luft. Ilt. Og hvis ikke der er duft, hvis det kun er benzin, så drukner motoren. Og der kan du så igen spørge dig selv ud fra den erfaring, du har med de mødekulturer, der er derude, hvor man holder møde efter møde efter møde, og man snakker og snakker og snakker. Jamen, der mangler man simpelthen ilten. Og ilten i det her tilfælde, det er stilheden. Jeg plejer også at sige, at et møde uden stilhed, er som en skrivemaskine uden en mellemrumstast. Og der kan man igen forestille sig, at der kan man skrive rigtig mange ord, men hvis man ikke trykker på mellemrumstasten, så bliver det til volapyk. Det bliver svært at decifrere, og vores kognitive båndbredde får endnu mere, altså vores kognitive system får endnu sværere ved at forholde sig til det. Og der ved vi fra adfærdsdesign jo, at når det her vores kognitive båndbredde er under pres, jamen så er det der, vi begår altså irrationelle handlinger, det er der, vi begår fejl, og der er vi mere selviske. Så det er sådan nogle steder, hvor at det kan være interessant at stoppe op i løbet af et møde og sige, jamen, nu har vi talt lidt, hvad ville der ske, hvis vi var lidt stille? Jamen, der sker rigtig mange ting, for det er der, hjernen får lov til at processe, hvad der er sket. Det er der, vi får mulighed for os at redigere vores tanker, inden de kommer ud af munden på os. Ligesom den her podcast, vi kører lige nu, den kører jo ud fra den normale norm for, hvordan man har møder og samtaler. Så det vil sige, at eftersom vi ikke har aftalt stilheden, vi ikke har struktureret stilheden, der er ikke nogen, der faciliterer stilheden, så er der en forventning om, at dialogen skal køre hele tiden. Så du stiller et spørgsmål, og så vil det være meget mærkeligt, hvis jeg lige siger, jeg skal lige have 30 sekunder til at tænke mig om, inden jeg svarer. Og det vil sige, at jeg jo kører sådan lidt en multitasking, at jeg skal tænke mig om, mens jeg taler. Og det er jo det, der sker på rigtig mange møder, at vi kører den her mentale multitasking. Og det er det, vi kan undgå ved at sætte stilhed ind. Så selvfølgelig skal vi tale rigtig meget sammen, men stilheden skal komme ind som de her mellemrum, som gør, at vi taler endnu bedre sammen.
Så har jeg egentlig begået en fejl ved ikke at lægge en pause ind efter hvert af mine spørgsmål?
Du har ikke begået en fejl, hvis vi tager udgangspunkt i den norm for møder, så der er ikke nogen andre, der vil kritisere dig for det. Men hvis man vil optimere sine møder, hvis man vil nå mere, end hvad de fleste andre når på sine møder, så kunne det være en idé at sætte de her stille breaks ind, som ikke nødvendigvis er en pause, fordi der sker som sagt rigtig meget i den tid, hvor vi er stille.
Men lidt forsimplet anskuet, nu siger du selv det her med at nå og nå tingene på et møde, men hvis jeg nu har et møde med nogle kolleger på en halv time eller på en time, så skal vi jo nå at vende x antal emner, vi skal nå at nå frem til nogle konklusioner. Hvis vi også skal nå stilhed, jamen stjæler det ikke bare tid fra det, som skal aftales og på plads?
Jo, jamen der vil jeg igen bruge de her metaforer og analogier, men hvis du forestiller dig en Formel 1-racer, der skal nå at nå i mål, jamen så ser man stadig, at de nogle gange bliver nødt til at gå i pitstoppen for lige at investere den tid i at få nogle nye dæk på og noget nyt benzin på. Og på samme måde, så kan man sige, at ved at investere den tid i mødet, det der sker, det er, at vi bliver så meget skarpere i den stillhed, at vi så optimerer længere hen i mødet. Hvis du gav mig tid til at redigere mine tanker, inden de kom ud af munden på mig, jamen så havde jeg måske brug for 200 ord til at forklare noget, hvor jeg ellers ville have brugt 800 ord. Og hvis man kigger på det sådan ud fra sprogforskning, så taler vi jo med, hvad der svarer til 9.000 ord i timen. Og det svarer til 22,5 af fire sider med informationer, som vi kaster ud på hinanden. Og der er det jo så igen ud fra min tankegang omkring stilheden, det er, at hvis vi sidder multitasker, så er det jo glade snak, vi kommer i hovedet på hinanden. Så det at bringe stilheden ind i de her afmålte mellemrum, jamen der kan vi helt klart optimere. Så det, jeg ser derude, det er jo, at de ledere, de teams, der bruger stilheden struktureret og målrettet, og de fastholder den, de kan faktisk slutte deres møder før tid. Så ja, man skal nogle gange bruge noget tid for at vinde noget mere tid.
Okay, jamen, må jeg så ikke lige få, skal vi sige, 10 sekunder stilhed eller pause, for lige at finde ud af, hvad mit næste spørgsmål skal være?
Det må du i hvert fald godt.
Okay, nu tror jeg, jeg har det, fordi jeg ved jo, at du har svært ved at gå i detalje med, hvordan man sådan helt lavpraktisk kan bruge stilhed i forbindelse med sine møder, da one size doesn't fit all, som du siger. Men kan du alligevel forsøge at pege lytterne i en retning? Altså, hvad skal man gøre, hvis man gerne vil arbejde med stilhed som en metode til at højne sin mødekultur?
Det første og det vigtigste, som mange nok undervurderer, det er at sikre, at de medarbejdere, de ledere og medarbejdere, der er i det pågældende møde, at de har en viden om, hvorfor vi er stille. Først og fremmest. Fordi vi må ikke undervurdere, hvor meget modstand mange mennesker har på stilheden. Hvor meget og hvor akavet og unormalt det kan føles, hvis vi bringer stilheden ind i et møde, hvor vi er vant til at snakke uafbrudt. Så det første, man skal gøre, det er ligesom at erhverve sig noget viden omkring, hvad stilheden kan, hvorfor vi er stille. Og så derefter, jamen, så kan man begynde at kigge på, hvad er det, vi vil opnå med det. Jeg arbejder jo for eksempel med 3 former for stilhed, og det kan man jo så også overveje, hvis man skal hjem og bruge det. Og den første, det er restorativ stilhed. Den anden, det er refleksiv stilhed. Og den tredje, det er relationel stilhed. Og den restorative stilhed, jamen, det er simpelthen, hvor at vi sætter stilhed på dagsordenen, uden at der er nogen opgaver i stilheden. Man skal ikke sidde og reflektere over noget. Man skal ikke sidde og meditere. Man skal ikke sidde og skrive noget. Man skal bare være stille. Og i den stilhed, jamen, der får hjernen faktisk mulighed for at gå ned i nogle centre, som den ikke har mulighed for at gå ned i, når den hele tiden skal lytte på noget, eller den skal tale. Så den her restorative stilhed gør, at når vi for eksempel bruger den i starten af et møde, jamen så er vi meget mere nærværende, vi er meget mere på, vi er meget mere fokuseret, når vi går i gang med så at tale. Så er der den refleksive stillhed, som man jo kan bruge, når man skal svare på et spørgsmål, når man skal komme med nogle idéer, nogle forslag, når man skal være kreativ, når man skal træffe nogle beslutninger, jamen så kan man bringe stilheden ind der til at reflektere. Og så er der jo den lidt mere sådan avanceret, som er den relationelle stilhed, hvor man bruger det med det formål at skabe nærvær mellem medarbejdere. Og det er især noget, der er vigtigt og effektivt i online-møder. Når jeg for eksempel har været ude og facilitere online-møder for internationale virksomheder, der sidder og har medarbejdere rundt omkring i hele verden, jamen så fortæller de bagefter det her med, at fordi stilheden fik sin plads, mens de var sammen i mødet, så havde de efterfølgende en følelse af, at de havde været mere sammen, at de var mere connected, mere knyttet til hinanden. Og det er det, der er sådan, kan være mærkeligt, hvis du aldrig har prøvet det før, og forstå det. Men det er noget, man skal mærke, at den her stillhed, den skaber den her samhørighed. Så det kan man også gå ind og bruge den til. Så først og fremmest en viden om det, så en idé om, hvad skal vi bruge stillheden til? Og så er det rigtig vigtigt, at man ikke undervurderer igen, hvor diffus stillheden kan være, og hvor meget det kræver en meget, meget stram facilitering. Så det kræver, at man har en stram tidsstyring på det. Så når jeg bruger stillheden, så er stillheden altid tidsmæssigt afgrænset. Og det kan du måske forestille dig, hvis jeg sagde til dig, lad os nu bare lige sidde og være stille lidt et stykke tid. Jamen, så vil der ikke gå lang tid, før du sidder og tænker, jamen, hvor længe skal vi være stille? Hvem skal sige noget først? Og så begynder det at blive meget akavet, meget åben for fortolkning. Så hvis der er den her helt stramme ramme for, hvorfor vi bruger stilheden, hvordan vi bruger den, og hvor længe vi bruger den, jamen så er vi godt på vej.
Skal man aftale varigheden af de her pauser? Fordi nu sagde du netop, du brugte ordet akavet. Og det kan jeg da også godt mærke, at hvis der går for længe, så er vi jo mange, der er som mennesker, jamen så bliver det akavet, eller så bliver det mærkeligt, så tænker man over, hvornår der skal siges noget. Det ligger vel dybt i rigtig mange af os. Hvordan arbejder man med det, at det ikke bliver mærkeligt eller akavet eller utrygt?
Ja, det er rigtig, rigtig fint. Faktisk viser sprogforskning, at der går ikke mere end 1,3 sekunder, så begynder stillheden, altså hvis vi oplever 1,3 sekunder stillhed i vores dialogskifte, så bliver stillheden åben for fortolkning. Og så begynder vi allerede der at tolke på, hvorfor er der stille? Hvad sker der her? Og så føles det akavet. Og der er vi igen tilbage til, at hvis vi har en viden om det, så er det jo ikke akavet på samme måde. Hvis jeg ved, at jeg går ind i et møde, hvor der kommer til at være stillhed, så vil det ikke være akavet på samme måde, som hvis det bare kom ud af det blå. Hvis man er på et stævnemøde, en date, og der bare opstår den her pinlige tavshed, så tænker man, okay, vi har ikke noget at være fælles om. Men hvis man nu har aftalt inden, lad os lige prøve at sidde og, hvad sker der, hvis vi sidder og kigger hinanden i øjnene i 2 minutter, jamen så bliver det noget helt andet. Så den der viden er afgørende, og så kommer træningsdelen også, og det er jo, at det kan godt være, at man synes, det er akavet første gang, man prøver at være stille i nogle sekunder med sine kolleger, men det, som er min erfaring er, at folk melder tilbage det, at der går ikke så lang tid, hvis man holder fast i det, før det bliver helt naturligt. Og til sidst, så er det sådan, at mange medarbejdere, de begynder at efterspørge stillheden.
Men Bastian, jeg kunne jo forestille mig, at hvis det var medarbejderne, der begyndt at ankomme til møder med stillhed og holde lange pauser, ikke at sige noget, så kunne det godt være, at de ville blive knap så populære hos deres ledere. Så jeg antager lidt, at det er vel lederne, der skal løbe med den her. Det er vel lederne, som så frem, man gerne vil optimere sin mødekultur, skal gribe den her stillhedsmetode og prøve at implementere den.
Ja, der er ikke nogen tvivl om, at det her det er en ledelsesmæssig opgave. Det handler om at skabe en ny norm, det handler om at skabe en struktur, og det handler også om at få formidlet det her på en måde, sådan at det giver mening for de medarbejdere, der er, uanset hvilken medarbejdertype det er, så man kan se, at der er fordele i det her, uanset om man er en meget talende medarbejder, eller man er måske en af de mere stille medarbejdere. Men det er klart en ledelsesmæssig opgave, og det er også her, man kan få høste rigtig mange gevinster. Altså, der er jo mange undersøgelser, der viser, at hvis man i et team oplever, at der er den her uligevægtige taletid, at der er få personer, der tager det meste af taletiden, jamen, så falder den kollektive intelligens drastisk. Så hvis man som leder gerne vil have den, hvad kan man sige, boostet den kollektive intelligens i sit team, jamen, så er det jo noget, man kan tage. Sæt på dagsordenen. Som medarbejder kan man dog godt gøre noget, fordi det er jo, jeg kalder det silent co-creation, fordi det er jo et samskabelsesværktøj. Det er jo ikke noget, du går hjem og gør, og så lukker du døren, eller du går ud i en skov og mediterer med dig selv. Det er jo noget, vi gør sammen. Og der oplever jeg også, at medarbejdere kan faktisk godt være med til at sætte det her på agendaen. De kan være med til at italesætte, vi taler for meget, vi har for mange møder, vi har ikke tid til at tænke os om, der er ikke tid til refleksion, der er ikke ligeværdig taletid. Ved at man som medarbejder kan italesætte det her, så kan man også være med til at påvirke sine kolleger og sin ledelse til at sætte det her på dagsordenen.
Men der er jo rigtig mange virksomheder blandt mange ledere. Der vil man jo gerne have en vished eller en vis form for garanti, en succesgaranti, når man skal til at implementere nye metoder eller arbejde med nye værktøjer, fordi det tager jo tid, og det kræver energi. Og du siger, at det ikke er evidensbaseret det hele, så hvordan kan man som leder være sikker på, at det giver et positivt afkast, hvis man lige pludselig skal til at arbejde stillhed ind i sin dagligdag?
Jamen igen, kan du tage fat i den evidens, der er i forhold til, hvordan vores hjerne fungerer, hvordan kommunikation fungerer, hvordan samarbejde fungerer, hvad vi ved omkring psykologisk tryghed, hvad vi ved omkring kollektiv intelligens. Og der er der bare nogle ting, hvor vi kan se, at den måde, den norm for møder, vi holder normalt, hvor vi taler uafbrudt fra start til slut, det er ofte nogen, der taler mere end andre. Vi får ikke tid til at tænke os om, inden vi åbner munden. Vi skal gøre det hele som en multitasking. Der kan vi bare se, at det fungerer jo ikke. Undersøgelse efter undersøgelse efter undersøgelse viser, at folk hader møder. Folk føler ikke, at deres møder er produktive. Der er undersøgelser, der viser, at møder ikke engang udnytter muligheden for at bringe teamet tættere sammen. Så vi sidder i samme rum, men vi føler ikke, at vi kommer tættere på hinanden. Det er som om, at de her 9.000 ord i timen, de skaber et ordplankeværk, en mur af ord mellem os. Og der er det så igen, at vi kan kigge på den forskning, der er omkring, hvad stillheden gør for hjernen, hvad det gør, når vi er nærværende over for hinanden, når vi kigger hinanden i øjnene, når vi giver hinanden plads og alle de her ting. Og så er det, man kan sætte det sammen, og så kan man skabe sin egen evidens for, at det virker. Og så er det jo også igen, som jeg også viser i bogen i Støjfri Ledelse, at jamen, der er jo rigtig, rigtig mange efterhånden, der har brugt det her. Både private virksomheder og offentlige organisationer med rigtig stor effekt. Men når det så er sagt, jeg er nok typen, der aldrig nogensinde vil gå ud og garantere noget som helst. Så hvis du er i den mest dysfunktionelle virksomhed, og du så sætter stillhed på dagsordenen i den tro, at så kan du med et trylleslag skabe psykologisk tryghed, så vil du nok blive overrasket.
Og lige til sidst, du understreger jo, at stillhed er et værktøj, som især ledere kan drage nytte af på arbejdspladsen. Men er det også et element, som vi bør tage med ud i vores privatliv, når vi er fri?
Det synes jeg jo i den grad, man skulle gøre. Og jeg har selv brugt det i mit liv i rigtig, rigtig mange år. Jeg bruger det også i mit parforhold med min kone og jeg. Vi bruger stillet rigtig meget. Og jeg kan også se det på de ledere, som jeg har haft mulighed for at arbejde med, at de er så inspireret, at når de har vendet sig til det med stillet, når det er blevet integreret del af deres måde at kommunikere på og holde møder på, så trækker de det stille og roligt ind i familielivet også. Så det kan være, at man starter en familiemiddag med lige at sidde i stillhed i et minut eller to, mens man spiser de første bidder af maden, for ligesom at fokusere på dem, der har stået og lavet mad, respektere den mad, man sidder og spiser, og så kan man begynde at snakke derefter. Det kan også være ægteparret, der har aftalt, at når de kommer hjem fra arbejde, så i stedet for at starte med at hælde en masse ord ud over hinanden omkring, måske en masse frustrationer, der har været på arbejdspladsen eller i trafikken, jamen så kan man lige sidde sammen i stilhed i ganske få minutter. Og så vil man opdage, at den stilhed, man skaber sammen, jamen, den skaber det her nærvær, skaber en anden form for nysgerrighed på hinanden, hvor man hurtigt godt kan være, man kan godt blive meget mig, mig, mig. Og når man så taler og taler og taler, så bliver man endnu mere mig, mig, mig. Og der kan man så opleve, at det her nærvær, det drukner lidt i talestrømmen. Så det er også et sted, man kan bruge det. Man kan også sige, at man kan bruge det også som taler. Altså nu har jeg jo er jo med i en samtale med dig her, men hvis man står og holder en tale eller et foredrag, der er det jo ekstremt vigtigt, at man også bruger pauserne og stillheden der.
Godt. Og Bastian, med de ord, så vil jeg lade dig blive stillhed igen. Men tak fordi du brød den for en stund, og tak fordi du lagde vejen forbi F5 Fokus.
Den tak.